COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Produtores da provincia de Lugo saíron este martes á rúa para protestar ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social. Queixanse de que a Seguridade Social lles reclame o pago das cotas por períodos nos que estiveron de baixa máis de 60 días, períodos correspondentes aos anos 2019 e 2021. Hai miles de afectados. A Xustiza xa lles deu a razón aos gandeiros e agricultores. Esas cotas, supostamente, pagounas no seu día, pagaronas no seu día as mutuas. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
Ao final, algunhas destas reclamacións chegaron a xustiza e as sentencias pues, dannos a razón de que este pago corresponde lle facelo ás mutuas. Sigue sendo a práctica habitual que cobren que a Seguridade Social, pois, cobre este pago e ademais que siga sin devolver eses ingresos indebidos que a propia xustiza determinou.
O sindicato queixase dos constantes cambios de criterio da propia Seguridade Social. Comezou devolvendo de oficio algunhas cantidades, pero máis tarde volveu a cobrar esas cotas.
As mutuas fixéronse cargo do pago. Logo, ante as primeiras reclamacións, a Seguridade Social procedeu incluso a devolverle a xente de oficio as primeiras cantidades, incluso sin aviso volveu a facer o cobro, facendo estes cambios de criterio de maneira unilateral.
En fin, un lío. O sindicato reclama o cese inmediato de esos sobrecargos e a devolución das cantidades xa abonadas por gandeiros e agricultores lugueses. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O tempo non cambia, continuará chovendo nas próximas horas e nos próximos días. Ceo cuberto e temperaturas máis ben frescas para esta época do ano. A máxima rondará con sorte os 20 graus nas horas centrais deste día. Imos con dúas novas de ultimísima hora. A Garda Civil confirma que un individuo, un veciño de Melide de 33 anos, está sendo investigado por provocar os incendios que o pasado mes de agosto arrasaron 126 hectáreas de monte en Palas de Rei. No lugar protegido pertence á Rede Natura da Serra do Careón. E ademais, un home tivo que se ha rescatado esta mañá polos equipos de emerxencias entre as playas de Llas e Rapadoira, en Foz, e a pescar e caeu nunha zona de rochas de difícil acceso. Foi rescatado, odito, e trasladado ao Hospital Público da Mariña. Fai hoxe unha semana que a Sibila de Velázquez, unha obra mestra da pintura universal, está exposta no Museo Provincial de Lugo. Nese tempo, nunha semana, recibiu 1.600 visitas. Todo un éxito. Aurora Balseiro é a directora do Museo Provincial de Lugo.
Pois temos que decir que na primeira semana tuvemos un total de visitas ao museo, estamos falando de martes a domingo, tuvemos un total, como decía, de 1.638 personas, das cales 1.273 estuveron para ver exclusivamente a Sibila. É certo que estes resultados non fan sinón confirmar o éxito tamén deste proxecto no que se embarca o préstamo temporal da Sibila de Velázquez, que se denomina A Arte que Conecta.
Ante a demanda registrada, o museo tomou a decisión de ampliar a programación prevista inicialmente. Fará visitas técnicas guiadas á obra Sibila os martes e os venres, a partir das 12:30 do mediodía. Os grupos serán dun máximo de 25 persoas.
A oferta que habíamos establecido inicialmente exclusivamente para centros de ensino, sumando tamén grupos concertados de adultos entre 10 e 25 persoas previa reserva e concertación anterior para configurar un calendario axeitado e organizado de visitas, pois, como decíamos, tuvemos que sumar a maiores outras ofertas como unhas visitas fixas, guiadas, técnicas, que serán os martes e os venres ás 12:30. Da mañá.
Queren viaxar polos Ancares e moverse da casa, se levantarse do sillón. A Deputación Provincial de Lugo financia unha iniciativa para dar a coñecer de xeito distinto todo o patrimonio natural que hai na comarca dos Ancares, concretamente a través dunha serie de 6 viaxes sonoros baixo título Os Andares. Permitiralles aos usuarios facer un percorrido en formato de docuficción polos concellos que forman parte da montaña. Os diferentes sons desa serie xa poden escoitarse de xeito gratuito na páxina web osandares.com. Conta con paradas na Pobra de Nada. en Navia de Suarna, en Penarrubia, en Baralla, en Torés, nas Nogais, Castro de Santa María, en Cervantes, Os Grobos, en Becerreá, ou na Lagoa Maior, en Pedrafita do Cebreiro. Pilar García Porto é a deputada de Turismo.
Os andares moito máis que unha serie de viaxes sonoras. Estamos convencidos de que é unha ponte entre o pasado e o presente, entre a nosa historia tan rica e a actualidade, entre a natureza e a cultura. E cada un dos seis capítulos que conforman este proxecto seguramente son unha invitación a descubrir os tesouros ocultos dos ancares lucenses e dos montes de Cervantes, Navia e Becerreá.
Tres entidades galegas, entre elas a empresa lucense Norvento Enerxía, presentaron hoxe Lugo un proxecto conxunto para conseguir a descarbonización do tráfico marítimo mundial. Ten todos os detalles sobre esa iniciativa o noso compañeiro Baruc Domínguez.
O proxecto chamase Fisterra e está dotado con máis de 2,5 millóns de euros, dos cales a Xunta aporta un 60%. Participan Norvento, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia e a Universidade de Vigo. Daniel Villanueva, director do campus tecnolóxico desta última entidade, explica o funcionamento do convertidor de electrónica que permitirá reducir o consumo de combustibles fósiles dos barcos durante a súa estancia nos portos.
El sistema, pues, digamos que tendría tres partes fundamentales, un transformador que adaptaría el nivel de tensión de la red eléctrica portuaria al nivel de tensión que tendría de entrada el convertidor de frecuencia. Otra parte sería el propio convertidor de frecuencia y otro elemento que sería el transformador de salida que convertiría el convertidor de frecuencia con la planta eléctrica del barco.
E para mostra un dato, se o proxecto se fai realidade en tan só un 10% dos portos europeos, reduciría as emisións de óxido de xofre no equivalente do que emitirían nun ano 50 millóns de coches.
Vencer ou convencer, os romanos tiñan o claro. Aínda que as loitas que se recrean no Ar de Lucus son moi vistosas, o certo é que Roma prefería a integración dos nativos no imperio sin violencia. Investigadores e expertos de 11 universidades participan este martes en Lugo nun coloquio internacional sobre ese proceso de autorromanización. E está tendo lugar na Domus do Mitreo, Dolores do Pico, e a súa directora.
Convencerlos de que era mejor colaborar con Roma que enfrentarse a ella. Esto se podía hacer de diversos medios, pues concediéndoles algunos, lo que dice el título del coloquio, beneficia, es decir, dándoles a cambio pues el mantenimiento de sus tierras, beneficios fiscales, favorecer a determinadas élites para que a su vez ellas arrastren al resto de la población. Y con todo esto, pues evidentemente, como decía, más práctico para Roma, porque siempre pensamos efectivamente en la violencia y el ejército como si no costase dinero.
Pois pode resultar chocante na actualidade, pero era unha política de Estado, unha forma de proceder que se repetía con independencia de quen estivese no poder. E disto hai 2000 anos. Por iso a pregunta, imos para adiante ou imos cara atrás? Dolores do Pico.
Non é solamente un individuo concreto como era Cicerón, un individuo moi conservador, moi partidario de la República, el que dice isto, sino que lo encontramos desde Julio César, que era todo lo contrario políticamente, hasta, por ejemplo, el emperador Augusto, que es el que acaba con la República, pero sigue manteniendo esa misma idea de que es mucho mejor realizar estas formas de conquista e de integración, digamos, voluntarias e non coercitivas que las otras.
Pois aí queda. O Concello de Lugo informou de que a DIF empezará a facer este martes diversos traballos en horario nocturno dentro das obras da estación intermodal. E entre eses traballos figuran varias demolicións e o desmonte dunha marquesiña existente na plataforma principal da estación. Seguramente haberá ruidos, pero os traballos nocturnos finalizan o venres. Imos cunha nova de interese para as familias con nenos en idade escolar. Remata o curso o venres, pero hai que pensar xa no seguinte. O Concello inicia o procedimento para entregar axudas para libros de texto e material escolar. As bases aparecen publicadas hoxe no Boletín Oficial da Provincia. O prazo de solicitude está aberto durante 15 días. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Pódense solicitar as axudas para a compra de libros de texto e material escolar. As familias que cumpran os requisitos teñen 15 días de prazo. Estas axudas contribuirán a garantir que as nenas e nenos teñan acceso ao material escolar que necesiten. E seguimos traballando para mellorar os tempos de trámite, simplificando o máximo posible o procedemento para garantir que as axudas se poidan entregar no menor tempo posible.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.